Aweri kapetonia misun.
Nichi aweri upuka wata.
Benvidos e benvidas a Radio BBS.
Hoxe estamos con Andrea Maceiras.
Bos días, Andrea.
Hola, moi bo día.
Comezamos.
Con cantos anos empezaches a escribir?
Pois eu empecé a escribir sendo máis ou menos da vosa idade porque o primeiro que escribín foron un montón de contos para a miña irmá pequena.
Por que prefires escribir literatura infantil e juvenil?
Pois penso que precisamente por eses inicios, porque como empecé escribindo para a miña irmá pequena, gustoume moito iso de escribir para xente máis nova e actualmente sigo desfrutando moito pois de facer literatura para xente, para nenos, para nenas e para adolescentes e tamén de ler este tipo de literatura.
Como se che ocorreu o nome do Xuxu?
Pois é un nome que está inspirado na lingua callapó, aínda que un pouco arranxado para que nos sexa máis fácil de lembrar e de pronunciar.
Tiñas pensado algún outro final?
Penso que nesta historia o final é o que pensei desde o principio e que foi unha historia que tiven bastante clara desde o momento de poñerme a escribila.
Farías a segunda parte?
Pois ando aí dándolle voltas a posibilidad de facer unha segunda parte porque estamos falando moito disto, pero claro, tería que ser moi boa, xa sabedes o que di, non? Que segundas partes non son boas, entón tería que ter unha moi boa idea para animarme a facela.
En batará, onde estará, xa chovirare, aueica petonia misun.
Cal é a túa personaxe favorita da Folla Azul?
A miña personaxe favorita desta historia é Arumi, porque me lembra moitísimo a miña avoa, coa que eu tamén tiña pois unha relación moi especial, como ten Xuxu con ela.
Dos teus libros, cal é o que ten máis éxito?
Ui, esa é unha pregunta difícil, porque, claro, sería o que ten máis vendas, o que gustou máis, é moi difícil medir o éxito en vendas. Pois en vendas eu creo que A Folla Azul tivo moitísimas vendas e algún outro como O que sei do silencio ou Europa Express.
Cal dos teus libros é o teu favorito?
Pregunta tamén das complicadísimas porque todos eles son especiais pois por un motivo ou outro. Resultaríame moi complicado elixir só un. Se cadra, pois, o seguinte que vai chegar, non? Que sempre teño moita ilusión posta no seguinte proxecto, pero dos que xa están feitos, pois, imposible para min decidirme.
Que estás escribindo agora?
Agora estou corrixindo unha historia que vai sair en setembro, que se titula Que me pare o corazón se te esquezo, é que é unha historia para adolescentes sobre redes sociais e retos virais e todos estes mundos de internet.
Grazas pola túa visita, por deixarnos entrevistarte.
Grazas tamén pola Folla Azul, encantounos.
Pois moitísimas grazas a vos, eu pareceme unha mañá fermosísima que compartín con vosco. Parecestesme moi riquiños e riquiñas, marcho encantada e esperando volver vervos para a próxima, así que ata sempre.
En batará, onde estará, xa chovirare, aueica petonia misun.